Jusspodden sponset av Lovdata.
Valg og valgordningen selve kjernen I demokratiet vårt. I forrige episode handlet det om valg under pandemien. I denne episoden så skal vi løfte blikket og gå mer strukturelt I verks. Hvordan står det til med valgordningen vår? Trenger den litt olje I maskineriet eller å bytte ut noen deler I motoren for å virke knirkefritt? Johan Gjertsen tilbake I studio. Han professor og var representant for Høyre I valglovutvalget som har evaluert valgordningen vår. Velkommen.
Takk for det, takk for det. Hyggelig.
Og du, men vi begynner først med et forslag fra valglovutvalget, fordi flertallet I utvalget foreslår å gi stemmerett til 16-åringer. Og det jo veldig sånn, spennende. Kan du si litt mer om det forslaget og bakgrunnen for det?
Ja, det jo fordi at flertallet I utvalget mener at 16-åringene har den modenhet som skal til for å delta I stortingsvalget. Nå det slik at dette utvalget var sammensatt med to ulike typer representanter. Den ene var da såkalt eksperter, altså akademikere med videre med kompetanse på statsvitenskap, juss, valg. Den andre gruppen var partioppnemte. Og ser man på de partioppnemte representantene, så hvis Stortinget stemmer på samme måten som de partioppnemte representantene I utvalget, så vil det ikke være grunnlovsmessig flertall for 16 år, fordi at det grunnlovsbestemt at det 18 års stemmerettsalder. Skal man endre på den, så må man ha 2/3 flertall. Så I øyeblikket det ikke det på Stortinget, men det kan selvfølgelig forandre seg. Stortinget ikke bundet av dette utvalgets holdning, så man kan... men altså, I og med at 1/3 tilstrekkelig for å blokkere en endring her, så tror ikke jeg at Stortinget vil endre denne I neste periode.
Det en liten kalddusj til alle som...
Hva sa du?
Ja, det avgjør Stortinget. Og jeg må jo bare si at jeg jo veldig fan av å gi stemmerett til 16-åringer, så jeg heier, men som du sier, det kan jo bli vanskelig å få tilstrekkelig flertall for det, men...
Men jeg tror det kan bli en spennende debatt. Vi har ikke, dette utvalgets innstilling ble jo levert midt mens pandemien var på sitt mest brennbare, sånn at av den grunn så det sikkert kommer litt I bakgrunnen. Men når den nye regjeringen da, eller den eksisterende, hvis den fortsetter, fremlegger for Stortinget et dokument på basis av valglovutvalgets innstilling, så vil man jo få en debatt om akkurat dette. Også. Blant annet.
Og som du nevnte så jo dette grunnlag altså stemme aldersgrensen for å være stemmeberettiget den I grunnloven og dette skal vi komme litt tilbake til men først skal vi bare snakke litt om valgdistrikter og sperregrense Valg- og lovutvalget foreslår å bevare valgdistriktene på 19 stykker, men vi har hatt en regionsforreform som gjør at vi har ikke 19 fylker lenger, vi har 11 regioner. Og hvorfor tenkte dere at vi skulle beholde det så som det var, gitt at liksom, da blir det mismatch da, mellom regioner og valgdistrikter?
Det en... hovedargumentet for å gå ned til 11 jo nettopp å beholde samsvaret mellom antall regioner og antall valgkretser. Grunnen til at utvalgets flertall sto på 19, eller I hvert fall et flertall av partirepresentantene, det er nok at valgordningen har tjent oss godt. Det er ikke noe bred misnøye med den valgordningen vi har. Og hvorfor skal man endre grunnleggende på noe man synes virker bra? Vel, det er kort et argument for de som ønsker 19, så igjen, det ikke noe, det vil ikke være, hvis igjen, samme som I sted, hvis Stortinget stemmer når de får dette til behandling I neste periode, på samme måten som partirepresentantene I valglovutvalget, så vil det ikke være grunnlovsflertall, også her må det være 2/3 flertall, det vil ikke være grunnlovsflertall for å endre antall valgdistrikter. Men igjen, det kan endre seg selvfølgelig.
Men ja, og det jo noe med at hvis for eksempel Viken jo et gigantisk et gigantisk region det, nå, så det kunne jo plutselig endret litt på
Ja, og Viken jeg må si slangen i paradiset. Sånn, altså. problemet med Viken vil jo, hvis man gikk ned til Elvevalgdistrikt, og man beholdt Viken som region, så ville man komme inn på Stortinget fra Viken med 2% pluss av stemmene. Det er laveste, den laveste inngangsporten for kom inn på Stortinget nå i Oslo med cirka 3-5, og Akershus med marginalt mer enn, høyere enn det. Men i Nye Viken vil du komme inn på Stortinget på 2-tallet. Og da vil noen si, nei, det går ikke. Vi kan ikke ha så lav inngangsport for å komme inn på Stortinget. Det vil flise opp Stortinget. Det vil gjøre det lettere for småpartier å komme inn, type bompengelisten, jamfør for kommunevalg. Så av den grunn bør vi da eller det blir en av argumentene for at man ikke vil anbefale at 11 valgdistrikt i samsvar med regionreformen.
Ikke sant? Og her, dette her, for vi har jo da en sperregrense også på 4%, og det er jo litt den samme tanken at man ikke skal ha masse små partier, man skal ha litt sånn større partier, at det skal bli sånn styringsdyktighet. Men dere har også foreslått da, eller flertallet i valglovutvalget, og jeg må jo bare også presisere, dette er jo da både er det endringer i grunnloven, men også er det valgloven da, vi snakker om, for det sa jeg ikke innledningsvis. Men da har dere foreslått å redusere sperregrensen til 3%. Og jeg bare, før vi går inn på dette, ikke sant? For nå snakker vi om valgdistrikter, vi snakker om sperregrense, ikke sant? Utjevningsmandater, og bare får sånne vage minner om en samfunnsfagsteam på videregående. Så la oss ta en liten sånn recap her på liksom, hvordan var det dette henger sammen igjen. Hvordan er det valgsystemet vårt?
Stortinget skal velges 13. september, og da velges 169 representanter. 150 av de fordeles på de 19 valgkretsene etter valgresultatet i hver enkelt av de kretsene. Så er det 19 representanter til som er såkalt utjevningsmandater, som er en per fylke, så nå er det 19 valgkretser, så blir det 19 utjevningsmandater. Men det er en nasjonal beregning. Men disse partiene som er med i denne beregningen, de må ha minst 4% av stemmene nasjonalt. Derav ordet sperregrense. Så ordet sperregrense betyr bare at man for å delta i konkurransen om disse 19 siste mandatene, så må man ha minst 4% av stemmene.
Mm. Og når dere da har foreslått å redusere til 3%, hva er bakgrunnen for det?
Ja, her er det igjen det samme som jeg nevnte i sted, at flertallet av utvalgets samlede antall medlemmer står på 3%, men ser man på partirepresentantene i utvalget, og hvis partiene på Stortinget forholder seg til partirepresentantene sine, så vil det ikke bli en endring. Da er det ikke noe grunnlovsmessig flertall, 2/3 flertall, for å endre den nåværende sperregrensen på 4%. Men igjen, det avgjør Stortinget i neste periode. Argumentet for 4 fortsatt er jo det jeg nevnte i sted, nemlig at valgordningen har tjent oss godt. Den balanserer ulike hensyn, altså hensynet til en proporsjonal forholdsmessig fordeling ut fra velgernes stemmegivning, og hensyn til å skaffe landets styringsdyktige regjeringer, det er de to grunnleggende hensynene, det har vår nåværende valgordning maktet å balansere, og da er det ikke noen grunn til å endre, mener noen. Så vil de mene andre, som ønsker 3%, at vel, da blir det for høy, eller for mange stemmer, som blir såkalt forkastet, men det er ikke forkastet formelt sett, men de teller ikke med i de velgerne får ikke den innflytelsen som det partiet de har stemt på burde fått. Da får man 3,9%, så er man 3000 stemmer fra sperregrensen, men får langt mindre innflytelse enn det partiet på 4,0.
Ikke sant? Så det blir ikke samsvaring, det blir ikke representativt.
Ja da, men husk også at utvalget hadde 2 medlemmer som ønsket 5% sperregrense, og det var representantene for Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, sånn at det ikke noe entydig syn her på hva som er det riktige. Det er typisk et skjønnsspørsmål også.
Men hva mente ekspertene da? Fordi, ikke sant, som du sier, det var halvparten av politikere, halvparten er eksperter, og politikerne stemmer jo litt etter politiske linjer og sånn, mens ekspertene ser jo mer prinsipielt på det. Grovt, kan man si da.
Der var de fleste blant de sto på 3%, da. Altså som sperregrense på 3%. Da får du litt større. Da vil sånn som det, vi har det nå, så ville jo for eksempel etter forrige valg, så ville MDG da kommet inn over sperregrensen.
Ikke sant?
De fikk 3,2 i forrige valg, mens Rødt fikk 2,4 i forrige valg, og ville ikke kommet inn med utjevningsmandater i et sånt system.
Men det er flere mindre partier nå, som ligger og vaker rundt sperregrensen.
Absolutt. Du kan jo tenke deg, du kan meget vel få et valgresultat hvor MDG, altså i år, hvor MDG, Kristelig Folkeparti, Venstre og Rødt, alle har 3,9%. Og det er nesten 16% av velgerne. Og i tillegg så vil gruppen andre i dette valget sannsynligvis øke. Det tyder alle målingene på, type demokratene, de kristne, sentrum, helsepartiet, etc. etc. Så da kan du altså tenke deg at en 18% pluss minus av velgerne får et uforholdsmessig lavt antall mandater inn på Stortinget. Det er jo det som er problemet da med sperregrensen. Eller ulempen med sperregrensen. Men da har flertallet inntil nå sagt, vel, det er et annet hensyn vi også må tenke på, nemlig styringsdyktige regjeringer. Og skape et grunnlag for en styringsdyktig regjering, altså. Ja.
Og som du påpeker da, både når det gjaldt stemmerett til 16-åringer og valgdistrikter, antall valgdistrikter og sperregrensen, så er dette grunnlovsfestet. Ikke sant? Det står i grunnloven, og da er det vanskeligere å endre, for det krever 2/3 flertall. Og hvorfor er disse bestemmelsene grunnlovsfestet?
Fordi valget, altså fri og hemmelig valg, det er demokratiets absolutt innerste kjerne.
Ja.
Innerste kjerne. Og det er naturlig at grunnloven sier oss noe om hva som er kjernereglene om demokratiet, og det er stemmerettsalderen, det er antall valgdistrikt, og det er sperregrensen, som er de tre helt sentrale reglene som grunnloven inneholder. Og så har man den alminnelige valglovgivning, også med forskrift, som regulerer et stort antall mer tekniske spørsmål med valgavviklingen. Ja.
De som ikke får like stor betydning for hva skal jeg si, stemmene og resultatet, da. Ikke sant? For dette her er jo, ikke sant, hvem som kan stemme, utjevningsmandater, med tanke på hvor mange representanter et parti får, og hvordan valgdistrikter er delt inn. Det er jo liksom kjernebestemmelser. Men samtidig så gjør det jo, så når du hører at, ikke sant, at politikerne de mener veldig forskjellige ting, og det blir, egentlig er det ingen av disse forslagene som får flertall dersom man stemmer etter synet til de politiske representantene i valglovutvalget, og er det, da blir det så vanskelig da å få til noen valglovreform, for da er det uheldig?
Altså grunnloven, ja, det er igjen litt beroende på øynene som ser, sant? Det er et skjønnsspørsmål også det, sant? Men jeg tenker at grunnloven, det er naturlig at grunnloven, og sånn har det vært siden 1814, at grunnloven inneholder de fundamentale reglene om, altså sammensetningen av Stortinget, altså Stortinget er statsmakt nummer én, med all respekt for Høyesterett, Stortinget er statsmakt nummer én, og da er sammensetningen av Stortinget, og det er demokratiets innerste kjerne, og det, at det bestemmes i et regelverk som ikke lett kan endres. Vi snakket i sted, eller tidligere her, om Ungarn og Polen, sant? Så har du, kunne man endret kunne man endre for eksempel stemmerettsalder eller sperregrense med vanlig flertall i Stortinget, så å si bare i morgen, sant? Så møtte Stortinget og så bestemte de mot de fem stemmer at vel, nå skal vi ha en helt ny sperregrense. Det vil åpne for, eller i hvert fall øke risikoen for, type ja, skadevirkninger alle omkring polen.
Det blir et bolverk mot den, mot den risikoen der for at, at noen med litt sånn autoritære tendenser eller, som bare, eller populistisk hvor de bare har lyst til å mele sin egen kake kan endre, valglovgivningen til sin egen altså hvis de har et simpelt flertall da, altså 51% så kan de liksom endre på grunnleggende valgregler men det kan man ikke når det i grunnloven, da kreves det 2/3 flertall, og det sikrer jo også en kontinuitet da, og også den konsensuspolitikken som Norge etterstreber i når det gjelder store spørsmål, ikke sant, at da skal man ha en bred enighet i, i Stortinget.
Det som grunnloven også bestemmer, det, eller regulerer, det er hvordan mandaten skal fordeles, altså gitt at du har et valgresultat i et fylke, hvordan skal man fordele mandatene fra det fylket, altså beregningsmåten. Det bestemmer også grunnloven, som også er en del av kjernen i, valg, i valgordningen. Altså. Ja.
Men hvordan er valgordningen i Norge god, synes du? Altså, funker den? Er den robust, eller har vi forbedringspotensialet?
Ja, jeg synes jo, ja da, det har kommet alltid forbedret, men jeg synes det grunnleggende med vår valgordning jeg synes vi har en god valgordning. Den tilpasset våre tradisjoner. Så jeg ser ikke noe behov for noe store endringer, og det har ikke utvalget heller forestått, hverken flertallet eller mindretallet har noen sånn, har noen dramatiske endringer altså. Det er å se på mange små spørsmål og flikke litt her og der, og så snakket vi i forrige podd om høyesterett i plenum sånn, som et sentralt nytt spørsmål, men i det store hele så er ikke det noen radikale endringer altså.
Ja, og det du nevnte med høyesterett i plenum, det snakket vi om i forrige episode, og det gjelder, det gjelder ved tvist om valgresultatet, så da anbefaler jeg alle å bare høre på den episoden for å høre mer om det. Men vi har jo snakket litt om nå, ikke sant, Østeuropa, den litt sånn skumle tendensen der, og så videre. Hva skal jeg si, kan det skje i Norge, eller har vi en valgordning? Snakker vi om valgordning, ikke sant? Det er jo mange andre spørsmål man kan diskutere også i en sånn kontekst, men hvis vi tenker på valgordning, er den, liksom, kan det skje i Norge, eller er valgordningen robust nok?
Vi er jo av... Altså, demokrati består jo av mennesker. Altså i betydningen at i regjeringen sitter det mennesker, i Stortinget sitter det mennesker. Det er klart, hvis disse menneskene vil misbruke systemet, eksempelvis svekke ytringsfriheten, svekke rettssikkerheten, etc., så er det jo dessverre muligheter innenfor det nåværende systemet til å gjøre det. Sånn, altså, du vil, man kan misbruke beredskapslovgivning, for eksempel, sånn, og korona i loven i fjor, ja, nå var kanskje ikke så dramatisk, men det hadde i hvert fall elementer av den typen debatt i seg, inntil systemet i demokratiet er jo vaksinert mot at demokratiets utøvere, altså Stortinget og regjeringen, misbruker dette. Men i Norge har vi heldigvis ikke hatt noen eksempler på det, i hvert fall ingen dramatiske eksempler, bortsett fra krigsårene og sånn, men vi er avhengig av at de vi velger inn har det demokratiske sinnelaget, og det mener jeg bestemt. Hvis Stortinget får en sammensetning som målingen i dag tyder på, for eksempel, så vil vi garantert få Stortinget neste periode som med demokratisk sinnelag. Det er helt overbevist om. Så nå Polen-Ungarn, det har ingen tro på. I hvert fall ikke, da må det skje noe vi i dag ikke kan forutse i Norge.
Nei, og det er jo da det er viktig å ha sikret seg på alle bauer og kanter mot det, hvis det noen gang skulle skje. Men jeg synes også det er interessant, for jeg snakket med eksperter om dette spørsmålet.
Men du vet, altså sikre seg, det er vanskelig å vanntette systemet. Bare tenk, hvis en regjering nå vil misbruke sin utnevningsmyndighet til Høyesterett og befolket Høyesterett med klakører og sånt, så kunne man jo over tid undergrave demokratiet på den måten. Det vil være ett virkemiddel for å undergrave demokratiet, men heldigvis har vi ikke hatt politikere i Norge som har holdt på sånn.
Nei, og så det jo forslag om å, endre på, eller å heve de bestemmelsene opp og, til grunnloven, så de får grunnlovsvern også. Ja, men dette veldig, veldig interessant spørsmål. Jeg synes også da jeg snakket med en del eksperter om dette igjen, da, tilbake, jeg nevner dette hele tiden nå, for det liksom veldig, de jobber med en artikkelser om rettsstaten. Så, men da var det også jeg som nevnte dette med at altså, vi har et flerpartisystem. Der er man mer sikret, mente de da, var et poeng, fremfor topartisystemer, rett og slett fordi at når det, når det er land med topartisystemer, så blir det mye mer sånn polarisert og tilspisset, mens, med, ja, mens vi ja, har en mye større grad, sånn at vi må, man må bli enige, ikke sant? Man må sitte flere partier og styre sammen, man må få et flertall i Stortinget, og det, at det også er med på å ivareta den kulturen da, som enig. Vi har her.
Enig. Ja, enig.
Og det er jo igjen går tilbake til dette med, eller vil jeg tippe da, litt med valgsystemene våre, at vi har jo en sånn en ting det indirekte demokrati, men ja, men det er forholdsmessighet i stedet for sånn vinneren tar alt.
Ja, og vinneren tar alt, det er jo de to landene som har det som vi ikke kjenner best i Norge, er jo England og Storbritannia og USA og sånt, ja.
Ja, og de har jo nettopp da topartisystemer. Men du, vi har kommet til veis ende, og du kan jo høre mer om valglovutvalgets forslag i forrige episode, som hvor Johan Gjertsen også var gjest og stilte opp og fortalte oss om viktige spørsmål der. Og det har også handlet om påvirkning av valg i episode 59, og mer om hacking og sikkerhet knyttet til valg i episode 58. Men dette er altså siste episode om valg i Juspodden i denne valgomgang. Så da vil jeg takke deg, Johan Gjertsen, for at du stilte opp. Og jeg lurer på meg, jeg glemte å nevne innledningsvis at du jusprofessor. Så det er viktig å få med.
Ja, men, jeg driver med kontraktsrett i hovedsak, så noe statsviter eller valglovekspert kan jeg ikke kalle meg som.
Nei. Men du er jo veldig opptatt av at alle jurister må engasjere seg mer knyttet til valgjus.
Og det må være det siste halve minuttet av denne sendingen. All for få jurister har engasjert seg i debatten om valglovgivning. Det har juristen tradisjonelt overlatt til statsviterne, og derfor har juristene fått all for liten innflytelse på valglovgivning i Norge. I akademia har det vært all for liten engasjement, så studenter som vil skrive masteroppgaver og stipendiater som vil skrive doktoravhandlinger om valglovgivning, ja, gjør det.
Gjør det, en klar oppfordring her til alle jusstudenter som hører på. Godt valg, alle sammen! Og så høres vi igjen i neste episode av Juspodden.
Juspodden er sponset av Lovdata.